Ocitli jsme se na vrcholu největších křesťanských svátků, přímo v centru velikonočního tridua. A letošní postní období, které Velikonocům předchází, dostalo i kvůli šíření nemoci COVID-19 další rozměr. Jaký vnímá teolog Ctirad Václav Pospíšil, kterému nedávno vyšla kniha s názvem Božská sláva ukřižovaného? Jakou šancí pro uměleckou tvorbu může být současná pandemie koronaviru? I o tom pro Český rozhlas Plus přednedávnem promluvila nositelka Nobelovy ceny za literaturu Olga Tokarčuková. Přineseme vám rozhovor s touto polskou autorkou. A tak trochu jinak, než ho české publikum zná, vám dnes představíme Alejandra Chodorovského. Naše dnešní recenzentka Aneška Charvátová přiblíží jeho knihu Kdeže ptáče nejlíp pěje a přidá ještě dva další zajímavé tituly.
Knížky Plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Máme za sebou další týden nouzového stavu. V čase Velikonoc by se dalo říct, že jde o určitý druh nedobrovolného půstu. Když už se takto musíme postit, nebylo by dobré tuto dobu nějak využít. Podle polské laureátky Nobelovy ceny za literaturu Olgy Tokarčukové pro nás současná pandemie může být i velkou lekcí. Je to zkouška, kterou musíme složit a ještě nevíme, jakou dostaneme známku. Důrazné připomenutí toho, že jsme součástí nějaké sítě, řekla doslova v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Plus. A zároveň varovala, že kvůli šíření nemoci COVID-19 rostou hranice venku, ale i uvnitř nás. S Olgou Tokarčukovou mluvila kolegyně Martina Mašková. Než se dostali na aktuální téma dopadů koronavirové krize na člověka i umění, začali tam, kde má Tokarčuková po Vroclavi druhý domov. A to v polsko-českém pohraničí. Jak důležité je pro její tvorbu právě tohle místo?
Bardzo ważne, ponieważ
velmi důležitou. Zajímá mě a zájem o tento region mě inspiruje při psaní. Objevuje se v mnoha knihách, v nichž také ignoruji, že jim procházejí hranice. Velmi často se vydávám na českou stranu a snažím se uvažovat tak, jako by neexistovaly. Uvědomuji si, že kvůli současné epidemii se hranice obnovily a zdá se mi to jako jedna z nejtemnějších, nejhorších věcí, které se mohly stát. Ukazuje se, že v okamžiku strachu, krize a znepokojení se vracejí staré návyky. Hranice se znovu staví, venku i v nás.
Posiluje to bariéry mezi lidmi, mezi národy?
Já myslím, že tak, že hranice geografické.
Myslím, že ano, geografické a politické hranice jsou velký symbol. Ukazují, jak moc můžeme být od sebe odděleni. Právě proto, že nemůžeme zůstat v kontaktu, rozlišování na Čechy a Poláky začíná být v mém regionu zase velmi znát. Řekla bych, že pro generaci mého syna je to šok. Jeho vrstevníci si už vůbec nepamatují ty politické hranice, které ještě já mám v živé paměti.
Zaujalo mě, že hrdinka vaší knihy, emeritní učitelka angličtiny a ochránkyně zvířat Jana Dušejková, si nás Čechy trochu idealizuje. Říká, že v Česku lidé dovedou klidně diskutovat a nikdo se s nikým nehádá, i kdyby chtěl.
Tak, v polském originále Dušejko mluví, že...
Ano, v polském originálu knihy Dušejková říká, že Češi jsou mírumilovný národ, že jejich jazyk se nehodí pro hádky. Vím, jaký úryvek máte na mysli. Vypráví o Češích, které sleduje z okna kuchyně a které si idealizuje. Představuje si Česko jako ideální zemi a musím říct, že řada Poláků má o Češích takovou představu. Mají pocit, že se vám všechno nějak daří, za to nám ne. Zajímalo by mě, jestli to platí i z opačné strany. Asi to bude nějaký stereotyp.
Vypůjčím si teď pojem z vaší nobelovské přednášky. Jak by o této situaci přemýšlel něžný vypravěč?
Řekla bych, že něžný vypravěč je velmi pozorný. Všiml by si, že to, co prožíváme během pandemie, může být velká lekce. Je to zkouška, kterou musíme složit. A ještě nevíme, jakou dostaneme známku. Důrazné připomenutí toho, že jsme součástí nějaké sítě. Způsob, jakým se virus šíří, ukazuje, že o sobě nemůžeme uvažovat jako o samostatných, na sobě nezávislých jednotkách, které můžou fungovat zcela svobodně, bez zábran a neodpovídají za druhé. Spolu procházíme různými zkouškami, kterým se nemůžeme vyhnout. Připomíná nám, že jsme smrtelní a křehcí, že náš život je jen okamžik a musíme ho co nejlépe využít a že mezi námi žijí lidé slabší než my, kteří potřebují pomoc. V novodobé historii nám nejspíš nic tak silně nepřipomnělo, že máme rodiče nebo prarodiče, že společnost stárne. I negativní věci se honí hlavou něžnému vypravěči. Tak například jsem přemýšlela o tom, že za této epidemie si nejsme rovni. Jsou lidé, kteří se soukromými letadly přesunou na své nemovitosti a můžou se tam před nákazou výborně chránit. Ale jsou také lidé, kteří musí pracovat v supermarketech s potravinami, lékaři a sestry, kteří jsou viru vydáni na pospas. Něžný vypravěč by si nejspíš všiml i toho, co se děje v přírodě. Nevím, zda jste slyšela, že do opuštěných měst chodí stáda jelenů a divokých zvířat. To je něco úžasného. Příroda se nám připomíná. Ukazuje, že celou dobu také něco cítí, jen my to vidíme až v době, kdy jsme ohroženi pandemií.
A ta naše nynější situace mi připomněla i polské městečko Bardo s dřevěným betlémem. O něm jste napsala, že ve vašem díle představuje přechod mezi dvěma různými světy. Možná, že v tom čase izolace nám i taková místa evokují ještě starší dějiny. Ten svět, který dobře věděl, co je to epidemie.
No, tak, to pravda.
Ano, ano, to máte pravdu. Taková malá města a vesnice vždycky bývala útočištěm, kde se dalo přežít. Bylo snadnější se tam izolovat od ostatních. Vybavil se mi Bokačův Dekameron, kniha o velké morové epidemii v Evropě 14. století. Několik lidí se sešlo na zámku v malém městečku a vyprávěli si příběhy. Když si teď telefonuji se známými, dozvídám se, že lidé zavření doma začínají pracovat na nových filmech, scénářích, začínají psát. Zdá se mi, že až budeme moci po odeznění pandemie jít ven na čerstvý vzduch, scházet se s lidmi a dát si skleničku vína, zjistíme, že v tom těžkém období vznikla řada velkých uměleckých děl. Že si lidé stihli promyslet důležité věci, napsali filozofické dílo, vyřešili nějaký matematický problém, že to období klidu a útlumu ponese ovoce. Pro mnoho lidí je ta karanténa hrozná, špatně ji snášejí, ale pro řadu jiných znamená návrat k normálnímu životu. K životu, ve kterém máme čas a místo si odpočinout, čas se zamyslet, trochu se nudit a zaměřit se na to, co je o mnoho důležitější než celý ten hektický schon venku plný extroverze.
A to by mohlo dát i nový smysl literatuře?
To je docela dobře možné. Třeba z toho bude nějaký nový román nebo divadelní hra. Jisté je, že po této epidemii nebude nikdo z nás stejný jako dřív. Nejen v souvislosti s vnější hrozbou, jako je hospodářská krize, recese, ale i proto, že si uvědomíme věci, na které jsme doteď nemysleli. Tu křehkost života, o které jsem mluvila. Připadá mi, jako by se před našima očima odehrávaly barokní scény, obrazy s nápisem Memento Mori, pamatuj na smrt, na které jsme už trochu zapomněli.
Memento Mori, o kterém trochu zapomněli jsme už.
Uzavírá polská spisovatelka, nobelistka Olga Tokarčuková v rozhovoru s Martinou Maškovou.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Letošní Velikonoce, jak patrno, jsou v mnohem unikátní. Kostely jsou uzavřené, bohoslužby se konají jen online či v televizi nebo rádiu. Jak jen to uchopit jako příležitost? I o tom jsem mluvila s teologem Ctiradem Václavem Pospíšilem, kterému nedávno vyšla kniha Božská sláva ukřižovaného. Na základě prvokřesťanského hymnu z listu Filipanům se autor zamýšlí nad tím, jakou mentalitu má Ježíš Kristus a jak by se jí mohl přiblížit současný člověk. Povídání nejen o této publikaci jsme se Ctiradem Václavem Pospíšilem zahájili právě zamyšlením nad zvláštností letošního postního období.
Je to určitě příležitost k tomu, aby se člověk zastavil a zamyslel to, ale myslím, že to je věc, která napadne skoro každého. A já bych teda se dost chtěl ohradit jako teolog proti těm, kteří tady říkají, že to je boží trest. Já nevím, jestli mají telefon k hospodinu, že to tak jasně vidí. A
to je taková perspektiva starozákonní, nebo ne?
No, já bych řekl taková, řekněme, obecně religiozní. Já bych tady byl opatrný. Máme především v Novém zákoně jasně řečeno, že Bůh třeba v listu, v tom jednom listu tím Jakubově, že Bůh je světlo, není v něm zatmění. Já si myslím, že i to, když si někdo Boha představuje, že se v něm mění dispozice, že může být naštvaný, že to je nedůstojné. Že to je nedůstojné toho křesťanského obrazu Boha. No a další věc, ten Bůh, ten křesťanský Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, ten stvořitel je dárce svobody. On dává tomu světu samostatnost a proto taky se v něm odehrávají věci a není přímo jejich původcem. Jo? Čili je to dobře vidět právě na tom ukřižování syna, kdy ten Bůh jako stvořitel dává bytí, život, schopnosti i těm, kteří ukřižují jeho syna. Čili on respektuje naši svobodu a spousta věcí v tom stvoření se odehrává.
Čili takové to, Bože, jak si toto mohl dopustit, tak
přesně,
vy nesouhlasíte.
Nejde. Já si dovoluji tvrdit, teď možná řeknu trošku něco odborného, to je v teologii a ve filozofii taková disciplína nebo řekněme tematický okruh, říká se tomu teodicea, čili ospravedlnit jaksi obraz Boha tváří v tvář problematice zlu. No a celá ta teodicea vychází z obrazu jednoosobového Boha, který všechno řídí a pak si s tím neví rady. Když se vezme ten trojiční Bůh jakožto dárce svobody a samostatnosti, no tak tam potom v tom světě dochází ke spoustě věcí, které ten Bůh třeba nechce nebo nezapříčinuje. Prostě to stvoření má svoji samostatnost a s tím se musíme srovnat. A teďka další věc, když se něco takového přihodí, je na nás, jaký my tomu dáme význam, že?
Tak a to jsem se právě chtěla zeptat vlastně vůbec k tomu období, které předcházelo letošním Velikonocům. Jak by se během tohoto půstu, nebo teď už tedy během Velikonoc, mohla hodit vaše nová kniha Božská sláva ukřižovaného nejen věřícím, ale možná i laikům, kteří hledají nějaký hlubší rozměr? Protože sice se netýká přímo Velikonoc, ale přece jen hlavní postavy těchto svátků Ježíše Krista se týká.
Základ té knihy je slavný hymnus z listu Filipanům, který napsal Pavel někdy buď to koncem 50. let, nebo v druhé polovině 50. let našeho letopočtu. No a tam reaguje na to, že ti křesťané byli rozhádaní, no a že tam byly pochopitelně u některých tendence k moci nad druhými a tak dál, tak jim dává za příklad tu mentalitu Ježíšovu. A ta mentalita Ježíšova je přesně opačná, než ta, ke které nás vybízí svět, asi nejenom dnešní, že? Čili první věc je nepovyšovat sám sebe, nehledat jenom svůj prospěch, jo, to je k té knížce. No a já teda spíš, než abych mluvil o té knížce, tak bych chtěl říct, že jsem nějakou radost z toho, když vidím, jaká najednou se probouzí v lidech solidarita, přímavost vůči druhým, vůle k pomoci, nebo opravdu, co mě nesmírně těší, to rozhodnutí téhle společnosti, že ten ekonomický profit je sice důležitý, ale daleko důležitější a vyšší hodnota je život toho posledního nemocného starého člověka, to je fascinující.
Já se vrátím ještě zpátky i k té vaší knize Božská sláva ukřižovaného. Vy už jste o tom mluvil, že tím eminentním předmětem vašeho zájmu je hymnus z listu Filipanům. Jak jste tady s tím listem a s tím hymnem pracoval vy ve své knize?
Takhle, já jsem na to psal práci velkou ještě v Římě. A je to taková moje celoživotní láska, čili já znám velmi dobře tu exegezi i teologii toho hymnu. A tady šlo o to, jak si to vytěžit směrem k životu. Čili ten základ tam je, ale je to posazené, řekněme tak, aby ten člověk, když si to přečte, se nad sebou zamyslel a vlastně taky třeba pozměnil trošičku svoje smýšlení, ze kterého pak vychází to jednání. To je smysl toho.
Uzavírá teolog, katolický duchovní Ctirad Václav Pospíšil. A hostem našeho dnešního recenzního okénka je hispanistka a překladatelka Anežka Charvátová. Hned na úvod míříme, jak jinak, než za klasikem španělské literatury Juanem Goytisolou. Nakladatelství Rubato vydalo v překladu Štěpána Zajace jeho knihu Sága rodu Marxů.
Ta kniha je zajímavá tím, že je nesmírně aktuální dnes, ačkoliv poprvé španělsky byla vydána už v roce 1993. Je to jakési zúčtování nejenom s 20. stoletím, ale vlastně s celou moderní dobou. A právě tím značně, řekla bych, rozčarovaným zúčtováním je pro nás dneska velmi aktuální. Hlavně i v tom, že začíná vyloděním albánských uprchlíků na pláži určené pro boháče, což také v letčems tedy připomíná dnešní dobu. Já bych řekla, že možná je trochu nešťastný ten název, který Goity Solote své knize dal, Saga rodu Marxů, protože to jméno tady u nás nezní asi příliš přitažlivě pro české čtenáře. Ale je to opravdu takový velmi netradiční životopis rodiny Karla Marxe, který je naprosto anachronický, protože autor konfrontuje Karla Marxe se světem, jak vypadá v 90. letech, to znamená v době přicházející po rozpadu celého toho impéria vyrostlého z původních myšlenek Karla Marxe a Bedřicha Engelse.
Čili i sám Karel Marx by z toho, co teď vidí, alespoň tak, jak to podává Goity Solote, byl rozčarován?
Bez pochyby, rozčarován stejně jako Juan Goity Solote, což je španělský autor, který sám původně také vyznával Marxovy ideje a začínal v literatuře ve stylu blízkému socialistickému realismu, což je také jediná věc, která byla u nás dříve přeložena, dokud nevyšla tahle úžasná kniha. A on se samozřejmě od těch myšlenek velmi rychle odklonil, mimo jiné i protestoval proti okupaci Československa sovětskou armádou a zeměmi
Varšavské smlouvy
dalšími. A byl velmi neortodoxní. On právě ukazuje toho Karla Marxe konfrontaci s tím, jak ten svět se úplně rozpadl a že vlastně došlo i k tomu, že všechno to, co bylo původně zamýšleno výborně, nakonec se obrátilo v pravý opak a po tom rozpadu všeho v těch 90. letech jsou nejhoršími konzumenty a nejvíce stádními vyznavači toho nového kapitalismu, vlastně ti, co ho dříve nejvíce budovali.
To je tedy kniha Saga rodu Marxů od Juana Goity Solote, přeložil Štěpán Zajac a vydal nakladatelství Rubato. Přesouváme se ke knize další, Kdeže ptáče nejlíp pěje, Alejandra Chodorovského v překladu Martina Švehlíka, vydalo nakladatelství Malvern. No tak čilský filmař, spisovatel, divadelník, autor, mnohostranná renesanční osobnost. S čím přichází tentokrát?
Vracíme se ke stejné době, ve které se odehrává saga rodu Marxů Juana Goity Solote. Oni jsem říkala, že první španělské vydání bylo v roce 1993. Chodorovského kniha Kdeže ptáče nejlíp pije je z roku 1992, takže vlastně úplně ze stejné doby. Ale já ho právě vnímám zejména prizmatem chilské literatury. Mnohem víc než jako autora, jak je známý u nás, to znamená jakéhosi literárního spasitele, který dává lidem návody, jak správně žít ve svém směru zvaném psychomagie. Jinak on u nás je známý také jako autor komiksů, velmi kultových. Loni se zúčastnil světa knihy a měl obrovské publikum. Já osobně tuhle jeho stránku moc neobdivuji, spíše mě tahle jeho stránka odpuzuje, takový ten koeliovský styl, jak budu radit lidem, jak mají správně žít.
A tak, ten čilský pohled je tedy jiný?
Mně se ano, na tomhle románu líbí spíš, že to je jakési zařazení autora do proudu české literatury. Je to román v podstatě založený na autobiografii, v němž pátrá po kořenech své rodiny, která přišla z Ukrajiny do Latinské Ameriky, což je typicky americké kořeny v mnoha zemích světa a teď se tam ti předkové z dědečkovy, z babičiny strany sejdou na konci světa, na nejjižnější výspě v Argentině a v Chile. A potom tam prožívají různé dějinné zvraty. Jedna z nejlepších kapitol celé té knihy podle mě je líčení zemětřesení ve Valparaísu, což bylo zemětřesení údajně snad o síle víc než 9 stupňů na Richterově škále, tehdy se to ještě neměřilo. A líčení literární, imaginární této strašlivé události je velmi silné a stejně tak další věci, které zažili
předkové Chodorovského v Chile. Ono i ten název, kdeže ptáče nejlíp pěje, je parafráze slavné Cocteauovy věty: každé ptáče nejlíp pěje na svém genealogickém stromě. To znamená, je to vlastně pátrání po kořenech rodiny a to, jak předkové dokážou ovlivnit člověka a jeho vztah ke světu, k životu.
Tak ještě další tvář mnohotvářného, řekněme, nebo mnohostraného Alejandra Chodorovského najdete v jeho knize, kdeže ptáče nejlíp pěje, v překladu Martina Švehlíka vydal Malvern. No a ještě se budeme věnovat takové vlastně události, která je poměrně bizární, totiž, že nakladatelství Fra vydalo výbor z poezie moderních francouzských prokletých básníků s názvem Bytosti schopné zemřít a stojí zde trojice překladatelů Petr Zavadil, Václav Jamek a Erik Lukavský. No a tato kniha byla hned rozebrána, což u poezie je dosti nevšední, pokud se nemýlím.
Já jsem se právě na to ptala nakladatele Erika Lukavského a ta kniha, když vyšla v roce 2008, tak vyšla v nákladu 1500 kusů, což už je náklad pro poezii velmi vysoký. To se málo kdy překladová poezie vydává takhle ve vysokém nákladu. A za dva roky byl rozebrán. To mně připadá, že vypovídá nejlépe o hodnotě té knihy. Takže Fra se rozhodlo to vydat znovu v druhém vydání, které je teď v tisku. Doufejme, že navzdory podmínkám se objeví i fyzicky minimálně na e-shopu nebo k mání ve Fra. To nové vydání je ještě sličnější, než bylo to první. Je tisknuto červeným písmem a myslím, že to červené písmo i portréty autorů, které ve vydání jsou, koresponduje s prokletostí těch autorů.
A s jakými autory se tady setkáme? Protože co se týká té první generace prokletých básníků, každému se asi vybaví Rimbaud a tak dále, Baudelaire, ale co tady, s jakými autory se setkáme?
To jsou autoři, kteří na rozdíl od těchto slavných prokladců 19. století jsou mnohem méně známí, ne-li nejsou známí vůbec. Fra si je vybralo, protože pro Fra hodně tvoří básnický profil překladatel Petr Zavadil, který překládá z francouzštiny a španělštiny a vybírá si básníky nikoli podle nějakých akademických měřítek, ale vybírá si autory, kteří mu nějak konvenují. Ti autoři nepsali pro publikum ani pro slávu, ale psali skutečně z nějakého vnitřního pnutí. Oni jsou prokletí tím, že všichni v podstatě čelili tomu, čemu Jamek říká, základní nesnáz bytí. To znamená, měli osobní problémy, ať už rázu psychického nebo fyzického, mnozí byli těžce nemocní. A ta poezie pro ně byla cosi jako prostředek nějaké autopsychoanalýzy. A ta jejich tvorba potom vlastně je tak trošku hraniční, jinak je extrémní. Někdy se ocitají, řekněme, na pomezí surrealisticky nádherné metafory a blábolu, geniality a šílenství. A tahle ta chůze po napjatém laně velmi dobře odráží právě i ten jejich život na hraně, který pak skončil bohužel už tím krokem do propasti.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od hispanistky a překladatelky Anežky Charvátové. Velikonoční vydání Knížek Plus je u konce. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou vám přejeme pevné zdraví a míru milovné prožití zbývajícího času těchto křesťanských svátků. Ať z nich i vlivem velikonočního zázraku a naděje, která z něj plyne, vyjdete posilněni do dalších všedních dní. To vám přeje Karolína Koubová.